farneya jonimni siqma ey ko'ngil, na bu dardlar mangudir, na bu umr. Ey ko'ngil, tinch qo'y meni, g'avg'olarga boshlama, pishmaydigan besamar savdolarga boshlama. Izillaysan, yig'laysan, so'zlaringni o'tkazib, oxir yo'q, boshi yo'q balolarga boshlama. Izillaysan, yig'laysan, so'zlaringni o'tkazib, oxir yo'q, boshi yo'q balolarga boshlama. To'ymadingmi shuncha yil ichaverib, qonunni keragini ol, ola qol zo'rg'a turgan jonimni. Faqat bilmasin onam shu achchiq faryodimni, ko'z yoshlar bilan to'lgan daryolarga boshlama. Faqat bilmasin onam shu achchiq faryodimni, ko'z yoshlar bilan to'lgan daryolarga boshlama. Kelmaydi da menga mos, tovonim zirqiraydi, tikovni yo'q yerni bos, chamanzorni qumsasam sahrolarga boshlama. Tovonim zirqiraydi, tikovni yo'q yerni bos, chamanzorni qumsasam sahrolarga boshlama. To'ymadingmi shuncha yil ichaverib, qonimni kerakmi ol, ola qol zo'rg'a turgan jonimni. Faqat bilmasin onam shu achchiq faryodimni, ko'z yoshlari bilan to'lgan daryolarga boshlama. Faqat bilmasin onam shu achchiq faryodimni, ko'z yoshlari bilan to'lgan daryolarga boshlama.
Ijro borasidagi fikrlarni eshitamiz hakamlarimizdan. Dilnoza xonim ismi yabida, marhamat.
Shohruxjon, bu avtorski qo'shig'i?
Albatta.
Juda ham go'zal. To'g'risi juda ham ta'sirlandim. Juda ham chiroyli qo'shiq chiqdi. Bilasizmi, ona sifatida ko'zimga yosh keldi. Omad tilayman sizga. Har bitta xonandani o'zini avtorski qo'shig'i shunaqa yurakka yetib borishini o'zi bu juda katta baxt. Bu baribir Allohni nazari.
Shohruxjon,
sizga omad tilayman.
Rahmat. Abdulla aka, marhamat.
Shohruh, men anchadan beri kuzataman ijodini. Endi hozir Dilnozani gapiga men ham 100% qo'shilaman. Avtorski qo'shiq o'zing yozsang yurakdan chiqadi-da qo'shiq. Masalan, mana gitara chalib ijro bo'yapti-ku. O'sha dardlaringni ham, ichingdagi nolalaringni ham chiqarib bera olasan-da. Agar boshqa odam yozib bersa, uni boshqacharoq kuylaysan. Ilohim omadingni bersin. Har doim intilaver, oldinga qarab, qancha oldinga intilsang shuncha muvaffaqiyatga erishasan. Xudomiz omadingni bersin.
Javohir aka, sizga qanaqa fikrlar?
Menga ham o'sha gitaradagi qo'shiqlar, bilasizlar, endi biz o'sha yoshligimizdan gitarada qo'shiq aytib kelganmiz. gitarada qo'shiq anaqasi to'qisa u boshqacha qo'shiq bo'ladi, fortepianoda to'qisa u umuman boshqacha qo'shiq bo'lar ekan. Lekin siz o'zingizga hayqal qo'yib yormang, iltimos, ukajonim, Shohruh, xo'pmi? Anaqa uchib ketib qolmang, sira o'zi mana hozir men ko'ryapman, o'zi vazmi, o'zingizning stilingiz bor, o'zingizning yo'nalishingiz bor. Qidirishda to'xtang. Bitta o'sha yo'nalishli bo'lib olib, yo'q anaqa bittani anaqani ushlab olib kraskani dedi-yu. O'sha bo'ldi, mashinasi zo'r ekan. Boshqa anaqalar ham qiling, zo'r bo'ladi.
Alisher Fayz janoblar, marhamat.
Akalarim yetishgandek to'xtatmasdan ijodni davom ettirib, faqat hayotingizni bilmayman qanaqa voqealar bo'lgan, kim nima. Lekin hozir siz quvvat olib turadigan yaringiz borligiga qanaqadir sezib turibman. Hayotingizni bilmadim, lekin endi aytmoqchi bo'lganim, hozirga aytilgan anaqalar hammasi yaxshi bo'linishi uchun albatta. Maslahat so'rashdan, fikr so'rashdan hech qachon uyalmang. Bu bosh egish ham emas. Bu oddiy o'zini bilmasligini, hali ko'p narsani bilmasligini tan olib, borib savol berish. Tayyor podskastkani olib, shundoq ishlatib, biz ustozlardan o'rganib kelgan eng oson yo'lini aytaman. Albatta, qiynalib 78 ga kirganda nimadir marrani zabt etishni kutmaydi. Mana shu aytilgan fikrlarni har bittasini o'ylab, mehnat qilib, el yurtga yaxshi kunda xizmatda bo'lib, yaqinlaringiz rohatingizni ko'rsin, omad, omad, omad.
Rahmat ustoz. Uzr, endi ustozlarning hamma aytgan kamchiliklarini xudo xolos to'g'rilaymiz. Bir narsa aytib o'tib ketishim kerak. Ustoz ko'rdilar, o'zi kelganlarida bu qo'shig'imizni ozgina tadbirda bo'lib qoldik, boshqa bo'ldi, syomkani o'zida tayyorladik. Hali sahnaga chiqib endi birinchi marta ko'ryapmiz, shuning uchun avvalambor uzr so'rayman.
Juda chiroyli. Juda ham so'zlari juda ham kuchli. Siz uni his qilyapsiz. To'g'risini aytsam, aytdim-ku, ko'zimga yosh keldi. Ovozingiz ham juda ham noyob ovoz. Omadingizni bersin.
Rahmat. Shohruh Ergashevni qo'llab-quvvatlash uchun 098 raqamini 50 00 ga yuboring. Mana bu qarsaklar, Shohruh Ergashev sizga.